habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa habeen sabti ah 23-ka bisha Febraayo sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 7 fiidnimo. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirban iyo boggana voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka qaar ee geeska Afrika. Idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland.
Waa mid aanu ayajannahay oo nigeedku layska soo dhaweeyo dadkiisa oo ganacsiga iyo nolosha iyo nabadgelyada iyo dhinac walba laysku soo dhaweeyo waa arrinahaanu waafaqsannahay. Sidaana waa u sheegnay taa ku saabsan Soomaaliya iyo Somaliland sultan uu soo hadal qaaday.
Waxaa kaloo dhagaysan doontaan madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo sheegay in wadahadalladii uu kula jiray dowladda federaalka ah ay burbureen.
Madaxweynaha go-aankan kusoo wada gaabinay garoowe waxba kama fulin, mid aan fahad ku wada hadalay Nairobi waxba kama fulin ilaa hadda. Dowlad goboleedka hadda cidna ma baryayno, insha allah inaan isku tashanno oo isku filaano oo aan gobolkayga dhisanno ayaa loo baahanya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijyadii caweyska Washington iyo martida mikrofoonka iyo weliba qodobo kale. Marka horse warkii caalamka.
Dadka reer Nigeria ayaa codadkooda maanta oo sabti ah ka dhiibanaya doorashada madaxtinimada iyo midda baarlamaanka ee dalkaasi kadib markii hal usbuuc dib loo dhigay doorashada. In ka badan 72 million oo Nigerian ah ayaa la filayaa inay codadkooda ka dhiibtaan isku day labaad ee doorasho, sida ay Khamiistii sheegeen guddiga doorashada madaxweynaha ee dalka Nigeria. Madaxweynaha haatan Maxamedu Buhari iyo ninka la tartamaya ee Atiku Abubakar oo ganacsada ah ayaa sidoo kale codadkooda dhiibtay. Falanqeeyaasha ayaa ku warramaya inay adag tahay in la saadaaliyo cidda ku guuleysanaysa, sababtoo ah waxaa adag in la ogaado cidda uu codeeyuhu codkiisa siinayo si looga soo kabto hoos u dhaca dhaqaale ee dalkaasi ku habsaday sanadkii 2016. Buhari oo hore waddankaasi ku soo maamulay nidaam militari, misna kal hore loo doortay madaxweynenimada dalkaasi, ayaa raadinaya in xilligiisii labaad la doorto. Waxaa kale oo raadinaya in isagana la doorto. Atiku Abubakar oo horey madaxweyne ku-xigeen u soo noqday sheegayna inuu ballaarin doono waaxyada adeegyada dadweynaha ee dowladda.
Intaynaan dhegeystayaal wararka caalamka dib ugu noqon, war hadda naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in magaaladaasi kooxo hubaysani ay goor dhoweyd ku dileen xildhibaan Cismaan Cali Boqore oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Warkaasna marka ugu horreysay una soo gaaro ayaanu idiin soo gudbinaynaa. Waayahay waa la ii baaqayaa. Waxaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho hadda si toos ugu jira wariyaha v o a ee magaaladaasi Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Waa mahadsan tahay allah u naxariisto. Goor dhoweyd waxaa Muqdisho lagu dilay xildhibaan Cismaan Cali Boqore oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka. Xildhibaan Boqore wuxuu ahaa xildhibaanka ugu da-da weyn baarlamaanka golaha shacabka hadda jira. Waxa uu xildhibaan Cismaan Cali Boqore muddo dheer kasoo mid ahaa baarlamaanadii ku meelgaarka dalka soo maray, laga soo bilaabo baarlamaankii Carta 2000 ilaa hadda wuxuu ahaa xildhibaanka tirsan golaha shacabka. Waxa uuna soo qabtay xilka guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mid ka mida waqtiyadii baarlamaanadii ku meelgaarka, gaar ahaan baarlamaankii 2004 ee guddoomiyaha golaha shacabka uu ka ahaa Sharif Xasan Sheikh Aadan. waxaa lagu xasuustay libaan cismaan cilmi boqor allah u naxariistay in uu door wanaagsan oo dhexdhexaadin uu kasoo qaatay khilaaf xilligaasi u dhexeeyey baarlamaanka oo fadhiisimo ka kala sameystay magaalooyinka jowhar iyo baydhabo. Sidoo kale boqorre wuxuu ahaa marka laga hadlayo obaytinimadiisa gudaha golaha shacabka mid isku soo dhaweeya markay timaado kalaas duwanaanshaha iyo khilaafada la xiriira ee soo kala dhexgala baarlamaanka. Hay-adaha amnigu waxay u xaqiijiyeen v o e da in koox hubaysan ay dileen lagula dilay degmada Kaaraan uu deganaa. Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qaabka uu dilka u dhacay, waxaana dad ilaha amniga ku dhow dhow ay ii sheegeen in guri dhismo ka socday oo xildhibaanku dhisanayay loogu galay, halkaasna koox hubaysan ay ku dileen kadibna goobtay ka baxsadeen. Waxaa socda gurmad la doonayo ogaanshaha iyo qaabku dilka u dhaca, laakiin weli wax tafaasiila lagama hayo. Dad yaqaanay xildhibaan boqorre waan la hadlay oo xildhibaano iyo saraakiil hore waxay ii sheegeen in sidoo kale uu ahaa sargaal ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka. Dagaaladii dalka ka dhacay sanadkiina qeyb weyn uu ku lahaa marka loo eego darajadiisa ciidanna uu gaaray ilaa iyo gaashaanle, siday xaqiijiyeen ilo kala duwan oo la hadlay goor dhaweed. Marka allah u naxariisto, cismaan cilmi boqorre wuxuu ahaa xildhibaanka ugu da-da weyn ee golaha koox hubaysan, ayaana ku dishay maqnimadii caawa ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Kaaraan Sandheere.
Aad buu umaadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oon la socodsiinayay geeri allah u naxariistay ku timid xildhibaan cismaan cali boqorre kadib markii kooxo hubaysan ay ku dileen gurigiisa oo ku yaala degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho. Wararkii caalamkana intaas ayaan dhahday Cabdiqaadir haye war kale.
Madaxweyne Albashiir ayaa wajahaya mucaaradnimadii ugu weyneed 30 sano ee uu xafiiska hayay, ayaa khudbad uu ka sii daayay TV-ga dalka Suudaan ku kala diray guddoomiyaasha gobollada iyo xukuumaddiisa. Madaxweyne Albashiir ayaa sheegay in dowladda cusub ay keeni doonto nidaam dhaqaale oo wanaagsan, waxaana uu tilmaamay inuu soo xuli doono koox hawshaasi qabata oo u qalanta. Waxa uu mucaaradka ugu yeeray inay wadahadal u diyaar garoobaan, kaas oo lagu xalinayo khilaafaadka hadda waddanka ka dhex aloolsan. Madaxweyne Albashiir ayaa dikraatada uu soo saaray waxa uu ku magacaabay xubno maamulada si ku meel gaar ah u sii wada, isagoo wasiirada qaarna xilalkooda u daayay, sida wasaaradaha gaashaandhigga, arrimaha dibadda iyo cadaaladda.
halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington. Toddobaadkan horaantiisii madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa magaalada Addis Ababa uga wada hadlay isbedelada gobolka Geeska Africa iyo wadahadalada dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland. Wadahadaladaasi ayaa waxaa bogaadiyey dowladda federaalk ee Soomaaliya oo sheegtay in Muuse Biixi uu ogolaaday inuu si dhow ula shaqeeyo dowladda federaalk ee Soomaaliya. haddaba si aan wax uga ogaano wixii labada mas-uul ka wada hadleen ayaa wariyeena maxamed colaad xasan uu khadka telefoonka kula xiriiray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud.
Wadahadalada saarag buu ahaa maxaatooyo casuumad madaxweynaha ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa casuumad rasmiya usoo fidiyey iyo martiqaad usoo fidiyey madaxweynaha dowladda Soomaaliland iyo waftigii uu watay wasiirada iyo balaxa kaleba ahaa. Waa la wada hadlay waxyaala badan oo danaha labada dal iyo maxaato xidiidadii awalba ka dhexan jiray iyo arrimo kale oo balanba waa laga wada hadlay oo si wanaagsan baa laisugu wada afkartay dhammaantood.
Arrimaha kale laga wada hadlay eed idinkuna shaaciseen markii dambe waxaa ka mid ahaa wadahadaladii u dhexeeyey Soomaaliya iyo Somaliland, wadahadaladii u dhexeeyey maaragtay marka maxaa laga yiri kuwa
waxaa usaacday garamaayo arintaa ku saabsan, laakiin dee kulliba wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya inay wada hadlaan oo arrimaha isku maadhaafsan iyo khilaafaadka jira iyo afkaarta siyaasadeed ee ay kala wataan laga wada hadlo waa arrimo mar walba dhaca, maaha arrimo maanta bilaabmay, mar walba soo hadal qaadaa. Hadday aad dalalka hoolka tahay ama maxaato geeskala afrika tahay iyo haddii kuwa waaweyne caalamka hadiyo goorta way lasoo qaadaa labada kulli way lasoo qaadaa Somaliland, dee waana ahayd qodobada lasoo qaadayna waa kamid ahay.
Laakiin warar kalaa sheegaya in ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed isbeddelkan ka socda gobolka geeska afrika dirtii inuu doonayo in madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne biixi uu meel wada fariisiya wada hadlaan, arrintaa ma jirtaa?
Ra-iisul wasaaruhu inuu arrimo isbedela uu wado oo geeska uu ka wada waa mid la wada og yahay. Annaguna waa mid aanu ayadsannahay oo in geeska layska soo dhaweeyo dadkiisa oo ganacsiga iyo nolosha iyo nabadgelyada iyo dhinac walba laysku soo dhaweeyo waa arrinaanu waafaqsannahay. Sidaana waa u sheegnay, waxaase jirtaa taa ku saabsan soomaaliya iyo somalilan. Ra-iisul wasaaruhu wuu soo hadal qaaday, annaguna waxaa nagu sheegnay inaan mar walba somalilan haddaanu nahay aanu nabad iyo wadahadal iyo khilaafaadka soomaaliyana dhex yaalla inaan ka wada hadalno mar walba inaanu diyaar u ahayn horena u sheegnay. Iminkana ay jiraan maxaato dadaallo caalami oo socdo arrintaa ku saabsan in wax lagaga qabto, halkaasaanu ku ekaynay anagu marka
mudday soo socdeen wada hadaladan oo Turkiga hore loogu qabtay, Imaaraadka isku dayey, Ingiriiska marbu isku dayey, iskudayada oo dhan way guuldareysanayeen. Soomaalilandna waxay sheegaysay inay doonayso cid ka madax bannaan kuwii hore oo cusub oo dhexdhexaadisa labada dhinac. Marka ma la dhihi karaa Ethiopia hadda waxay noqonaysaa dhexdhexaadiyaha cusub wadahadaladii Soomaaliland iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya?
Kastoo aanu aragno inay ka dhaca tahay oo qaabka ay hawsha u qabanaysaa ay tahay mid lagu gaari karo ujeedooyinkii lalahaa ee ahaa in khilaafaadka dhabta a la dhameeyo, si dhaba loo dhameeyo, diyaar baanu ama kuwii hore ha noqoto ama kuwa cusuboo dambe ha noqoto, ciddii loo arko marka la eego ajendaha iyo brogaramada ay soo dhigaan iyo qaabka ay arrinta usoo qabanqaabiyaan, dabcan waa Soomaaliland diyaar bay u tahay inay qasho.
War ka soo baxay dowladda federaalk ee Soomaaliya, waxaa lagu bogaadiyey aqbalaadda madaxweyne Biixi uu aqbalay in wada shaqayn dhow uu la yeesho dowladda federaalk ee Soomaaliya, sida hadalka loo dhigay. Wada shaqaynta dhow ee kusoo biirtay wada hadalka maxay ahayn? Dad fasirto
waxaan ahayn in Soomaaliland mar walba ay diyaar u tahay in khilaafaadka Soomaaliya ka dhexeeya wadahadal lagu dhameeyo wax dhaafsiisan oo arrintaa ku saabsan oo soo dhaweyn gaara iyo bahalkii oo uu yidhi ma jirto. Marka waa arrimo uu si kale u baxay baan umaleynayaa taas.
Marka rajo intee lageed ka qabtaan wasiir in aad hor fariisataan oo aad xallisaan oo Soomaalilandna ay kasoo dabacdo mowqifkan goonisutaaga ah, Soomaaliyana ay mowqifkan ah inay idin cadaadiso, idin muquuniso oo midnimadeedi ku muquuniso kasoo dabacdo oo aad meel dhexe isugu timaadaan oo danta ummadda laga hadlaa, rajo intee lageed ka qabtaan?
Wax dabacsanaan iyo isquunin la yidhaha midda ma jiro arrintatan laysmana muquunin karo. Wax dabacsanaan Soomaaliland ay mowqifkeedii ay xorriyadeeda iyo ay ka taagnayd oo ay mataqaana ku dhawaaqday ama jiraa ma jiro. Soomaaliland waxay diyaar tahay wadahadal iyo in si nabadgelya oo walaalnimo ah khilaafaadka lagu dhameeyo oo ay Soomaaliland xorriyadeedii ku gaadho iyo mataqaana maxaata mowqifkeedii ay walba ay u taagnayd. Marka intaasun baa jirta, mar walba Soomaaliya unbay haytaa ka warwareegaysay, anagu saan u aragno inta badan ka warwareegaysay diidanayd wadahadal dhaba in laysugu yimaado Soomaaliya unbay. Hadday Soomaaliya u diyaar garowdo markaas waxayna tahay inay suurtageli karto de in laysu yimaado marka si dhaba looga wada hadlo dhexdhexaadimo iyo nabadgelyo wax ku dhamaadaan.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud oo khadka telefoonka ugu ramay wariyahayga Maxamed Colaad Xasan.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale v o a Washington ayaad naga dhegeysanaysaan. Markana galkacyo. Madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo maanta kula hadlayay warbaahinta magaalada Galkacyo ayaa sheegay in wadahadalladii uu kula jiray dowladda federaalka ah ay burbureen, isagoo ku eedeeyey dowladda inay fulin weyday ballanqaadyo ay hore u wada galeen. Xaaf ayaa dhinaca kale ka hadlay xaaladda ammaanka ee gobolka Mudug. Wariyaha v o a da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Gaalkacyo.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo saxaafadda kula hadlay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegay in uu burburay wadahadalkii madaxweyne farmaajo ay ku wada galeen garowe, islamarkaana dowladdu ay cagta saartay dhaqaalihii loogu talagalay dowlad goboleedka.
Dowladda federaalkaami wax ilaa hadda aan jawaabkaynama jirto.
madaxweynaha go-aankan kusoo wada gaarinay garoowe waxba kama fulin, mid aan fahad ku wada hadalay nairobi waxba kama fulin. Ilaa hadda dowlad goboleedka hadda cidna ma baryayno insha allah inaan isku tashanno oo isku filaano oo aan gobolkayga dhisanno ayaa loo baahanyahay. Hay-adihii caalamiga ah kulligood waa imaanayaan. Cid dowlad federaali hakin kartaa ma jirto maanta. Waxa ka dambeeya lacagihii hore ay noo hayeen waxba lagama soo qaadin, laakiin yurubiyan kulli lacagtooda ayaa ka doonanaya, meesha ka doonanaya ayaa yaqaan. Annagu waa u sheegaynaa lacagaha dadkooda canshuurta laga soo qaado haddaana loo soo gudbinayn, dee dadkooda ha u deysteen. Annagii waxba wax allaale iyo waxaana lama jirto. 8 bilood soo socotay 17 milyan ugu dambeeyey oo goboladu lahaayeen hal shilin cidan lagama siin. Tii kale oo canshuurtaan kulahayn ayagaa haysta. Marka inaan aan isku dayno inaan ka maarano, insha allah waana ka maarno. Wax badan baa imaanaya insha allah. Dekadii waynay bilaabatay u badan tahay. Batroolka shirkadii waa imaanayaan. Waxa nala ka hor joogaan ayaga wey, waxa nala ka hor tahay iyada wey. Laakiin middaan waxaan ku meel maraynaa insha allah awooddeen. Cid naga celin kartaana ma jirto. Inaan dekadisanno shirkadaha imaanayaan hadday isbaara u dhigtaan waa naqaan saan ugu soo fufur.
Xaaf oo safar uga yimid Kenya ayaa sheegay in Nairobi ay ku wada kulmeen qaar ka mid a hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa deeq bixiyaasha ayna ka wada hadleen sidii deegaanada galmudug looga fulin lahaa adeegya horumarineed.
Waan u joognay bal howlo oo howlihii cunaqabateyntii tirada badneyd oo nala ku hayay oo ay sababtay dowladda federaalka inaan bal kala hadalno hay-adaha. Hay-adihii qaarkood intoodii runtii fiicnayd way naga ajiibeen, oo ay ugu horeeyaan kuwii deegaanka iyo dhismayaasha madaxtooyada ay ku dhusan reeb ka dhisaayay iyo kuwo kaloo badan.
Madaxweyne Xaaf ayaa sidoo kale hadalkiisa ku soo qaaday xaaladda amni ee gaalkacyo oo muddooyinkan ay ka jireen, shaqaaqooyin wax u dhibi kara amniga kadib markii sida la sheegay nin dhalinyaro ah oo ka soo jeeda dhanka galmudug lagu xiray dhanka waqooyi, hase ahaatee dhalinyaro hubaysan oo ka soo jeeda dhanka koonfureed ay afduub u geysteen qaar ka mid a dad shacaba, balse mas-uuliyiinta maamulka iyo odayaal dhaqameedya ayaa ku guuleystay in dhalinyaradii ay ka sii daayaan dadkii ay haysteen.
Gaalkacyo amnigeeda waxaad moodaa maalindhowdatan hal ku wada hadalay dhinac kastaba ha ahaatay reer gaalkacyo amniga inay xajiyaan baa loo baahayay, amnigii imboorka laga shafaa loo baahayay labada dhinacba. Dhinaca waqooyina waan ka wada hadli doonaa waxyaalaha hoo hadda caqabadaha oo jira waan ka hadli doonaa waana kala hadlaynaa. Annaga waxaana laga rabaa inaan guntiga dhiisha isaga dhigno waqti dambe inaanu naga lumin.
Tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu xumaaday xiriirka dowladda dhexe iyo galmudug marna ma jirin isu soo dhowaasho labada dhinac, ha yeeshee kulankii garowe ee madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ay ku wada yeesheen ayaa rajo laga qabay in xal laga gaaro khilaafka maamulada iyo dowladda dhexe. Hase ahaatee hadalka Xaaf ayaa muujinaya in uu weli jiro khilaaf dowladda dhexe galmudug kala dhexeeya. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka. Waa kan Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Jeneraal Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe, taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho. ku soo dhowo barnaamijka marka hore waxaana jeclahay inaan ugu horeyn ku weydiiyo safarka aad ku wehelisay madaxweynaha Soomaaliya ee dhowaan Burundi aad ku tagteen. Maxaa ugu muhiimsanaa oo looga hadlay marka laga hadlayo arrinta ammaanka iyo weliba walaaca hadda Burundi ay ka qabto in kun ka tirsan ciidamadeeda laga saarayo Soomaaliya?
Waa mahadsan tahay Ridwaan. Sidaad ogtahay, haddaan wax yari hor dib u noqdo taariikhda, Burundi waa dalalka Afrikaanka ah ee dalalka ugu horeeya saaxiibka lahayn ee weliba saaxiib militari aan lahayn ee ciidamada badan ayuu ay ciidamadooda kamid ah meesha lagu tababari jiray. Sidaad ogtahay waxay ku jireen dowladii ugu horreeyey ee ballan qaaday inay usoo diraan ciidamo Soomaaliya. Muddo dheer bay joogeen, maxaa ku dhaha wax badan aad iyo aad bay qabteen, dalku dalka qaxoreyntiisa qeyb weyn bay ka qaateen, dhiig badan baa uga daatay, wax badan bay sameeyeen. Sidaa darteed goofti aniga uu madaxweyne hogaaminaya anigu aan ka mid ahayn baa tagnay. Waxyaalaha ugu waaweyn u tagnana waxay madaxweynuhu uu mahadceliyo dalka Burundi, garab istaagga ayna garab istaageen. Maxaan ku dhahdaa arintaas, maxaan ku dhahdaa saaxiibtinimada saaxiibtinimo ay noo garab istaageen, ayna weli nala garab taageen, mahadnaqaasina ugu mahadcelino ugana tacasiideen raggii uga dhintay. Ujeeddada ugu weyn oo madaxweynuhu u tagay arintaas ahayd.
Waa gartay. Laakiin arinta kale ee ku saabsan in Burundi ayda kala hadashay in ciidankeeda ay dalka sii joogaan, oo ilaa iyo hadda xataa marka la eego midowga Afrika arintaas ay dagaal xooggan ka wado, arrimahaas ma jiraan?
Haddii aan sidaasoo kale adeer, waxa weeye waa la wada ogsoon yahay security consul-ka Amazon inay waqti loo qabtay, waqtigaas ka bacdina ay ka baxayaan. Marka arrimahaasi African Union baa arrintaas ku shaqale, arrimo Soomaaliya khuseeya maaha. Laakiin waa xaalad la og yahay oo dee go-aan laga gaaray oo Amazon sanad walba hadda ka hor qaar baa baxay, sanadkan qaar baa baxaya, sanadka kuxigana qaar baa baxaya. Bixitaankaas weye. Laakiin Burundi iyo Soomaaliya, yani Burundi iyo Soomaaliya way ogtahay inaan Soomaaliya rool kulahayn arrintaas, rool weyn aysan kulahayn. Marka waa jirta Amazon iyo ayagu inay wax isku khilaafsayin, nabaraday wax isku khilaafsayin, laakiin wax annaga hadda noqosay ma ahayn.
Waayaha. Laakiin meelaha hadda saldhigyada ay ku leeyihiin ciidanka Burundi maamulada qaarkood sida Hirshabelle oo kale, arrimahan walaac ayay ka muujinayaan. Marka dhinacaas marka laga eego, ma la dhihi karaa Soomaaliya laftirkeeda hadda waxaa laga yaabaa in dhibaatooyin ay kala kulanto haddii saldhigyada qaar ay ka baxaan ciidamada Burundi, ciidanka Soomaalidana weli aanu diyaarsanayn?
Ciidamada Burundi maamul goboleedka Hirshabelle jooga, weliba shabeellada dhexe jooga iyo anagu waa wada degannahay, isku xariir isku dhiluu baan degannahay, waa la degannahay. Meelaha hadda ay laleeyahay waa ka baxayaan, hadday ka baxaana waxaan aaminsanahay in wax dhibaata jiri. Ciidankii haddana waa joogaa, waanu joogi doonaa. Marka walwal weyn annaga nama hayo ase ciidan ahaan, waan ognahay inaan ku filannahay, waana joogaynaa meeshaan jooga.
Waaya. Marka ciidankan ma kuwa hal meel oo keliya laga kaxaynayaa, mise waa ciidamo inta badan saldhigyo kala duwan laga keenaya, mise saldhigyada qaara albaabada loo laabi doonaa?
Wallaahi taasi waxay ku xiran doontaa qaabka Burundi ay u rabto. Laakiin Hirshabelle baa laga qaadi doonaa, maxaa yeelay ayaga Hirshabelle joogaan, meel kale ma joogaan. Marka siday u kala qaadi doonaan iyo meelahay ka kari doonaan, inkastoo ay meelo badan joogaan, ma aqaano, ayagay ku xiranta taas.
Waaya. Laakiin qorshahan guud aad ka dhawaajisay de Amisom in dalka ay ka baxdo ugu dambeyn, oo xilli maaragtay kala guura lagu jiro, ciidan Soomaaliyeed loo diyaariyo inay amniga iyo mas-uuliyadda dalka la wareegaan, waxyaabo fara badana weli mugdi ku jira, oo marka laga hadlayo Soomaaliya weli waxaad moodaa dhinaciina inaydan diyaar ahayn. Marka muxuu yahay qorshihiinna haddii Amisom ay dalka ka baxdo? Ileen weligeed ma sii joogi doontee?
Weligeed ma sii joogi doontaa. Laakiin Amisom looguma telgelin hal mar inay ka baxdo. Amisom waxay u baxaysaa qeyb qeyb, sanadkan kunbaa ka baxaya. Meel alla meesha Amisom ku baxdana annaga waan u diyaar garoobaynaa, waana aaminsannahay inaan ku filannahay. Maxaa yeelay ciidanka iyagu waa aad buu niyad ahaan buu diyaar ugu yahay inuu la wareego wax walba niyadda ka aabaa. Ciidanku waa u diyaar inuu la wareego, waana la wareegi karnaa. Isla markaasna yani hal mar ma wada baxaysa Amisom, waxay u baxaysaa qaabqaab, sanad walba qeyb baa baxaya. Ilaa ugu dambeynta waxaa lagu go-aanka security consul-ku waxa weye 2022 inay baxaan Amisom dhammaanba ay ka baxdo.
Haddii ciidan Soomaaliyeed weli aanu dhisnayn agab iyo qalab idinku filan aydan haysan, arrimahaas dhan marka la xeeriyo soo lama oran karo shaqo badana idii taalla, oo sidaad u sahlanaysaan ma ahan xataa haddii ay tartiib tartiib Amisom u baxdo?
Runtii waa dhibaato badan, waa iska jiraa siiba marka laga fiiri dhinaca cunuqabateynta oo na saaran. Laakiin ciidanka Soomaaliyeed waa u diyaar inuu la wareego xilkaas. dardargeli weyn iyo diyaargarow badanna wuu ku jiraa. Aad iyo aad baan abaal xoog loogu jira sidaa ula wareeg lahay. Wax kastoo aan tabanayno aan ka jeclaanay mintas inay ka fiican tahay, haddana horey baa loo sheego maamaayaha laga sameeyey waxaad ciidankaad jeclaan lahayd inaad ku dagaal gasho. Ciidanka jeclaan lahayd laguma dagaal gale, kaad haystaa lagu dagaal garaa. Ciidanka soomaaliyeed waa ciidan dalkiisa jooga, aqoon ula dalka, si fiican u yaqaana dhulka, diyaarna waa morali materiali, diyaarna waa dalka inuu difaaco kana saaro nimankaas. Arintaas waa xaqiiqa.
Waayahay arrin kale oo isla ciidanka ku saabsan, haddii aan wax kaa weydiiyo, waxaa la leeyahay haddii arrimaha siyaasadda aan xal rasmi ah loo helin, haddii dowladda dhexe iyo maamulada siyaasad ahaan aanay aad iyo aad isugu soo dhowaan, way adkaan doontaa in ciidan qaran oo soomaaliyeed la helo. Arrintaas ma qabta adiga
Ridwaan? Horta sideedaba xaqiiqada weeye ciidan siyaasadda dhista, laakiin waxaan kuu sheegayaa anugu intaan xogaal u ahay soomaalida kuwa dalka jooga ama dowlad goboleed ha noqdeen ama dowladda federaalka ha noqdeen ama soomaalida dibadda joogta, adigu aad ka mid tahay, hal shay bay heshiis ku yihiin. Waxay heshiis ku yihiin in ciidanka xoog darsado, dib loo dhiso, dibna loo soo celiyo. Mar haddii qadiyadaas heshiis lagu yahay, waxaan aaminsanahay ciidanka soomaaliyeed inuu aad iyo aad si degdeg u dhismi doono, maxaa yeele layskuma khilaafsanaa ciidanka dhismihiisa iyo dib soo celinta. Abnormi qolo khilaafsan ma jirto, qololba raalli ka tahay.
Waayahay hadda aan arrinta ku saabsan in midowga Afrika iyo ciidamada AMISOM ay qorsheynayaan guluf ay kula dagaalamaan Al-Shabaab oo ay sheegeen meelo gaar ah in la bartilmaameedsan doono, ciidankiina qayb ma ka yahay, maxaase dagaalka Al-Shabaab aad u daba dheereeyay kula tahay?
Ciidanka iyagu qorshahaasi asaga hormoodka ah diyaarna wuu u yahay. Abaabulkeedana waa joint operation, waa isku wada jirna, waa waxa wada wadno annagana hormoodka nahay. dagaalkaana sidaad u ogtahay markhaati bay leedahay 10 sano, dhimashada iyo dhaawaca ka yimaada meeshan mar kasta annaga ugu badnayn. Sababta waxa weeye annaga weye dalkaygii waxa la xoreerayaa, annagaa meel kasta ugu horeyna, waa arrin la og yahay oo adduunka dhan waalax ku ah in laga warqabo sida ay ciidankeegu markas diyaar ugu yahay. Sidaa darteed buu ugu bataa dhaawaca iyo dhimashada, haddana sidiisi buu diyaar ugu yahay. Wax iska bedelayn ma laha. waxaanu diyaar u nahay inaan la wareegno dalkayaga nabadgelyadiisa. Waanu shakino kuma jiro. Askariga soomaaliyeed waa nin u diyaara naftiisa u huro xaalad kasta iyo situation kasta uu marayo, markasta waa u diyaar. Weligood lagama yaabo inay hakad ama shaki geliyaan difaaca dalkooda.
Ha, laakiin Al-Shabaab marka la eego ciidan ahaan ilaa hadda ma la dhihi karaa lagama guuleysan? Maxaase maxay yihiin caqabadaha ciidanka Soomaaliyeed aysan ilaa iyo hadda u awoodin, ama xataa AMISOM marka lagu daro maxaa Al-Shabaab looga adkaan laaya?
Al-Shabaab waa laga adkaaday oo markhaati waxaa ka ah in laga adkaaday. Waa la xasuusataa dalka waad joogtay meeshay joogeen iyo maanta meesha ay joogaan. Awooddaad Al-Shabaab maanta haysato waxa weeye in baabuur qarax lagu soo sameeyo oo meel lagu qarayo dad shacab oo meel jooga lagu laayo. awoodda heerkaas markay marayso waxaad garanaysaa itaalku meeshuu leegyahay. Maxaa yeelay hadday itaalka badanaysa ninu way dhaxariisteen, laakiin waxaad dareemi kartaa awooddoodu intay laabtahay waxay ku soo hareen keliya oo
laakiin dhul aada u weyn ayay weli gacanta ku hayaan soomaa.
Ma jiro dhul weyn ay gacanta ku hayaan, absolutely ma jiro dhul ay gacanta ku hayaan, ma jiro. Waa dhuumaalaysi, waa marmeeres, waxaasi ku jiraan. Awoodda dhan waxay ku soo ururti kartay dadka inuusan nabadi helin.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay jenaraal Indhaqarshe. Intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayay taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliyeed Jeneraal Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idinle nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo barnaamijkeenii martida makarofoonka. markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii caweyska. waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
كل kulanti wanaagsan dhammaan tiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. barnaamijka caweyska washington toddobaadkana qodobada aynu ku wada caweyn doonno waxaa ka mid ah bal dhegaysta ka warra haddii qof uu haasaawaydi ka dhexeeya inta aad ballantaan uu afar habeen marka uu ku gooyo habeen shanaadkii markaad seshaan adiga u arkaya uu qof kale amaba gaadhi kaa raaco.
afar habeen markii balan la ii gooyo oon yaabanahay, habeenkii shanaad ayaan oon xaggee wax qofku sidan maxaa isbedelay, habeenkii shanaad oon ishelay annagoo ballansanayn ayaan annagoo la taagan intuu baabuurse istaagaa shirka baabuurka laga fuud.
barnaamijka ayaad kaga bogan doontaana qisadaasi iyo weliba heesta ka dhalatay. iyaba yaabkeeda leh sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan haddii aad maqli jirtay qofka adduunka ugu taajirsan caawana waxaan idii hayaa bisadda ama mimukulaasha adduunka ugu taajirsan iyo weliba xaddiga lacageed ee haysato
lacag lagu qiyaasay $95 million.
haddaba su'aashu waxa ay tahay sidee ayaa lacagtaasi ku heshay? iyadana inta aynu barnaamijka ku guda jirno ayaad kaga bogan doontaane caawo loo kala bixi maaye. sidoo oo kale waxa aan meesha ka midhnaan doonin silsilad suugaaneedii arraweelo oo markana haweenkii ay arraweelo taallo hadda waa taallee taalo u qotomirayaan.
giddi heegan baan nahay taallo ay haweenkuba ku soo wada hirtaan oy soo haybiyaan baan u hagaajin doonaa.
bilowna dhegaystayaal, wax badan ayaynu soo maqalnay amaba ka sheekaynay dadka adduunka ugu taajirsan iyo weliba tirada lacag amaba hanti ee haystaan. hase yeeshee adduunka ayaa yaabkiisa iska watee caawana waxa aynu wadaagi doonnaa sheekada bisadda mukulaasha amaba yaanyuurta waa qofa sida u yaqaanay adduunka ugu taajirsan iyo weliba lacagta amaba hantida ay haysataa inta ay la egtahay. kaaga sii darayna marka laga yimaado lacagta ay haysato bisaddan aynu caawa ka sheekayn doonnaa. sidoo kale waxay aad caan uga tahay baraha bulshada iyadoo bog ay ku leedahay instagram-ka ay ka raacaan amaba ay ka follow gareeyaan dad gaadhaya 235,000 oo qof, halka sidoo kale bog ay ku leedahay twitter-kana sidoo kale ay kala socdaan dad kor u dhaafaya 50,000 oo qof. haddaba yaana sheekada idinka dilina dhegaystayaal, waxaa qisadan soo akhriyay islamarkaana inala wadaagi doonaa wariyahayaga maxamed colaad xasan. bal ugu horeynba aan soo dhaweeyo colaad oo qisadaha inooga waramo.
ninka waxaa la yidhahdaa karl lagerfeld baa la yidhahdaa ayaa geeriyooday toddobaadkan gudihiisa. marka bisadii uu lahaa ee nolosha xeer kastara ku nooleyd ee ninka la nooleyd ayaa la leeyahay bisadiibaa dhexlaysa.
waa
dhexlaysa waa bisad. bisaduna waxaa la yidhahdaa jubet.
magac
bay leedahay.
marka maxamed, waa ninkii xaragada u haystay ee la odhan jiray waa boqorkii dhinaca xaragada ee waddanka Jarmalka u dhashay.
si fiican, waa designer, wuxuu ahaa nin dhinaca xaragada iyo ku wanaagsan dharka iyo sida loo sameeyey iyo aada u jeclaa oo lacag badan geliyey. marka wax la yaab kale cabdixakiirow, bisadan waxay dhexlaysaa lacag lagu qiyaasay $95 million.
hadda waa $95 million ayay dhaxalahaan
u qaadanaysaa.
cajiib. marka say ku heshay maxamed oo lacagtan, lacagtan markuu isagu dhintay unbay qaadanaysaa mise isagaa ku dardaarmay oo yidhi lacagtayda hala siiyo, say ku qaadanaysaa?
cabdixakiinow, inkastoo dhaqanka ragabeedku iska yahayin haddii qofka xaaskiisa ama caruur aanu lahayn oo ka tegin waxa ugu dhowee dhexlaya eeyaha iyo bisaduhu ay yihiin, haddana ninkan wuxuu ka dardaarmay in bisadan aanay meel cidlaa kusoo dhicin marka isaga meesha uu ka baxo. waraysi uu bixiyey 2015 ayuu ku sheegay, wuxuu yidhi bisadan ma hoogi doonta haddii aan anigu adduunkan ka tago. marka sidaa ayay dhaxalku ku helaysaa. cabdixakiinow, lacagtan ay dhexlaysaa badankeed inteeda badan ninkan baa ka dhintay, laakiin $3 million oo ka mida wuxuu leeyahay iyadaa shaqaysatay.
waaba bisad soo shaqaysanaysay oo
sanado hawlaha moodalka iyo catarada la faaninaya iyo waxan shirkadiisa ay samaynaysay ayay qayb ka ahayd oo sawirada lagu diri jiray. marka sawir kastoo lagu daro bisadaana waxbay ka heli jirta.
$3 million
gaaru leedahay.
marka inta kalena
isaga wa tegay.
waan gartay maxamed, dee dabcan se warbaahintuna sheegaysay bisadani ma aha uun inay xayawaanka ahay lacagta imika helaya, laakiinse warbaahinta bulshada ama waxaan social media la yidhahdana caan bay ka tahay.
arrinta ugu badan ee dadka sheekadan akhrinayay ay la fajaceen bay ahayd. bisadani waxay leedahay bogga twitter-ka oo ay bulshada kula xiriirto. ilaa 50,000 oo qof ayaa Twitter-keeda ku xiran, halka Facebook-keeda ama Instagram-keeda ay ku xiran yihiin 235,000 oo qof.
Ajib, ajib. Twitter-keena 50,000 oo qof iyo wax la halmaala ayaa kaga xiran wala follow gareeyo wax la yaa followers.
Raaca.
Marka dadkan maxay soo sheegan? Ma leeyahay wax xayawaan oo aan garan karnaa bisadii ma oranaysaa ma hadlaysaa.
Adduunyaduna aad garanaysaa dadka waxyaabaha entertainment-ka ama madadaalada jecel marka ay maqlaan bisad lacag leh iyo in lacag leh bisadiisa iyo waxa oo dhan ba iska xiisayaan. Marka dadka xiisaynaya u gala Twitter-ka ama Instagram-ka ama Facebook-ka oo commentiye ka bixiya waxyaabaha lagu soo qoro. Dabcan hadaan dhageystayaasha si fiican u sii kala faahfaahino bisadu wax ma qori karto, laakiin macnaheedu waxa weeye qof u shaqeeya oo lacagta bisadu ay leedahay mishaar laga siiyo ayaa u qaabilsan inuu Twitter-keeda wax ku qoro ama Instagram-keeda wax ku qoro. Markay qofkaaba u jawaabaya isagoo ku hadlaya magacii bisada.
Anu waxaan la yaabayba markii ninkan oo dabcan seen horba soo tilmaanay dadkan dharka qaabeeya amaba fashionka inta badan ka shaqeeya ahaa u geeriyooday oo da'diisu markaa 89 in dadkii soo tacsiyaday inay ole waanu ka xunnahay oo iyada beejkeeda ama boggeeda ku soo qoraya waa bisadiina
leedahay. Anu jawaabaysay leedahay waad ku maasantiin sidaad igu tacsiyeysay. Isbarsiiseen marka waa waxyaabaha ugu yaabka badnaa ee sheekadan ku xiriiray ayay ahayd.
Ugu dambeyn hadaan ku weydiiyo Maxamed, waxa la sheegayaa inay tahay bisada ugu taajirsan ama ugu lacagta badan ama ugu hantida badan adduunka, oo dabcan 915 bay haysataa. Yaa markan hore haysan jiray goobtan bisada kale ka horreeya ma jireen?
Waa runta. Arrinta xiisaha u yeeshay sheekadan Cabdixakiin waxa weeye in bisadani ay record ama heer ay haysatay bisad hore oo curi ahaa marka ay ka qaaday oo kaalintii koobaad hadda iyada ay ku jirto. Markii hore waxa ku jiray bisad la yiraahdo Blackie oo nin British ah u lahaa, 7 million oo pound lacag gaaraysay haysatay oo 9.15 million dollar u dhiganta.
Ajib.
Markii iyada hadda ka qaaday oo waxa haysata lacagta gaaraysa lacagta gaaraysa 915 million bay haysata
dollar. Oo markaa bisada horena
milyaneer bay ahayd, midana waa milyaneerkii milyaneerka ka qaaday. Rekordka ka qaaday.
Dadweynihii baa qaarkood baan weligood malaayiin arag iyadana bisada intaas oo milyan bay haysaa. Adduunka ayaa
ka sii walaan kala nasiib u canyahay.
Walaan kala nasiib. Aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa Maxamed Colaad.
Aad baad u mahadsantahay Cabdixakiin.
Aad iyo aad ayuu dhageystayaal u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan loo wada joogay malaayiintaasi dollar iyo wala bisadaasi halka ay isla gaaraan. Mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay caweysin wacana wanaagsan. Sidii dhegaystayaal aad barnaamijyadii caweyska Washington ee toddobaadyadii hore aad ku soo maqasheen, waxay noo socotay silsilad suugaaneeda Arraweelo oo dhex maraysa ragga iyo haweenka oo labada dhinac kala taageersan. Waxaanay toddobaadkii hore inoo maraysay iyadoo nimcahana Abakaro Hargeysa joogta ay Arraweelo fariin ugu soo dhiibtay haweenka, islamarkaana ay tixdeeda nimco ku soo afmeertay haddeera halkeedii habla doori galayaan. Iyadoo intaasi kadibna uu tixda nimcahana Abakaro jawaab ka soo bixiyey Maxamed Cumar Mutanabi oo isna ku sugan dalka Jabuuti, kaasoo canaan ragga ka saaray islamarkaana ku wargeliyey in haweenkii ay baraarugeen
hurgumooyinkiinay ku hagaastay maatidu ka hafeefta dumarkii hablihii aqoontiyo loo dhigay higaadiyo hal abuurna wau kacay islaamuhuna hiiliyo guubaabo hoosay la hareere joogaan kuwii hoydayba u daran Arraweelo heeriyo habaaskay qudheedii hoydaa ka haysaa hoydaa ka haysaa ilkiyo hoggii baa laga soo hanjabayaa rag uu laysu habar wacay.
Ragga uu laysku habar wacay marka uu Mutanabi yidhi waxaynu sugaynayba waxay ahayd rag waxa ay yeelaane balse xaal sidaasi ma noqon ee waxaa habar wacashadii kaga dhabeeyey haweenkii oo waxa iyaduna tiix ay u bixisay hiilkii Arraweelo magaalada Hargeysa ka soo dirtay. Sagal Xuseen Huriye waxaanay sagal tixdan ku tilmaamaysaa in haweenku guddigood ay hiil wada yihiin, islamarkaana ay taallo haweenku ay ku hirtaan Arraweelo ay u dhisi doonaan. Waxaanay tixdeedi ku
bilowdayaa diyeme bilkeerin heesteed murti hoga tuskeediyo holashada tixdaydiyo hawraarsan curinteed ka hardalay warkeede balse waxa ay hawlo hurday iga dhaartoon hayn waayay chiefkii ragan hawla duuniyo ku haleeyay xaajaba in ay hufaano i hadafkeena nololeed macnaan nagu hagaanay hormood macnaan nagu hagaanay hogano ahaadaan oo hoos u laabto hankoodii daciifo xilkoodii haleeyo hunga nagu macsuumo dhabeeshii haweenkiyo Arraweelo hiifo hoy isu habar wacanayo hoygeedii weeraray afartaa habeeyo hilinkeedii mariyo ku hubsaday halkii aanu hibeel ahaayo waanu hooda sheegtay andayo hareer kale haaneeda gees kale harta inaan rageedo inta aad halbowlaha boqontayada heerteen, intaad hoota daraniyo, halgaadaan go'ayniyo, raadaan hadhayniyo, haaraan ba'ayniyo, habaas aan tirmayniyo, nimayahow hantaaqiyo intaad huq iyo ciil halisnoo qoshayseen, intaad jiirka hooyiyo hilbihii walaalnimo halku dhaafi weydeen, intaad hormood dumar sharaf lagu hagoogo qurux iyo hubqaad loo sida dhiraha hawdo hamashku ah caleentii ka hiraysa meel dheer, bahda habartugaagaiyo hadda aad u loogteen isna aanan hadal hayn, tiro laguma helaye qarniyada hayaamiyo sabanada huleeliyo hilaal laga yimaadiyo waa hore wixii tegay, haddaad haysataanood qabtaan ibashadiisii ma heshiini doonee, hiyigiina geliyo haabkana ku haysto ka dhig lama hilmaamaan. Afartaa habeeyo hilinkeedii mariyo ku hubsaday halkii aanu hibee lahaayo waanu hooda sheegtay, andaya hareer kale haneedo gees kale, hodantii gabdhaha iyo haleyadii u weyneyd, hujuumkiina baan iyo dhibkanaad ku haysaan, hanaqa iyo laabta ka hafeefanaaye haddaydan ka daynayn, waxba ma habranayno, hakran mayna jeerno, hiilkaa raweele hareer taagan baan nahay, giddi heegan baan nahay, taalla ay haweenkuba ku soo wada hirtaan oy soo haybiyaan baan u hagaajin doonaa, gacmahana halkaasaan uga haadin doonaa, halkaasaan had iyo jeer habeenkiiyo dharaartii uga heesi doonaa.
Waa hagaag dhegaystayaal, waa inoo toddobaadka dambe iyo weliba cidda kubadda sii wadata. Waxaana dhegaystayaal laga xasuusuna in haddii aad hayso tix aad silsiladan kaga qayb galayso aad noogu soo hagaajin karto ciwaanka somali at v o a news .com. markana dhegaystayaal, qaybtii halabuurka iyo heesaaga aynu gudbayn dhaaye, bal ka waran haddii qof aad sheeko wadaag tihiin ama uu hasaawo idi ka dhexeeyo inta aad ballantaan u afar habeen oo dam ah inta uu ballantii ka soo bixi waayo oo uu kuu jaro, kadibna markii aad habeenkii shanaad isheshaan uu haddana indhahaaga oo shanah, haddaba indhahaaga shana uu gaari kaa raaco ama uu qof kale kaa raaco. Sheekadan oo ah qiso dhaba ayay markii dambe ay ka dhalatay heesta ixtiraam gobaad ee qaado fanaanada Xabiibe Xasan Tuuxow, iyadoo heestana uu curiyey abwaana Barre Maxamed Fiido oo ku magac dheer Leento, oo ah abwaana mulaxan iyo weliba musishan oo isla qisadani ay isaga ku dhacday. Waxaana qaybtani noqonaysaa qaybtii labaad ee waraysi dheer uu barnaamijka caweyska Washington siiyey abwaana Barre Maxamed Fiido. Dabcan horaanu tilmaamo dee heesaha iyo suugaantaad samaysay mid iyo laba ma aha, waa dabcan dee badankoogaan oran karaba aad bay caan u noqdeen. Heesta aadaynu gaar soo qaadanay iyadana Ixtiraam Gobaad ee ay qaado fanaanada Xabiibe Xasan Tuuxow, iyada heestaasi ereyadeeda iyo sidee ku timi?
Taasi waxay ahayd markii aan maxaan ku yidhaahdaa
jacaylka qaangaaray,
aan ku qaangaaray suugaantina ku qaangaaray, jacaylkina ku qaangaaray, runtii gabar run aan u jeclaaday oo meel sare aan isla gaarnay markii aan iska guursan rabnana, ereyadeeda kelimad kastoo kamid iyaga waxbay tilmaamaysaa runtii. Marka aad bay u weyntahay, lama soo koobi karaa taasina jacayl runahoo itaabtay ahayd.
Waa gartay, maxaad ka wadaa ereyadeeda mid kastaa jacayl runay tilmaamaysaa? Daynu gaar
kelimad kastoo soo qaadatay baydadkeeda kamid ihi waxay samaynaysaa wax dhab a, waxaa ku jira hadda kan magaca soo qaadatay heesta miraheedu waa gabay ixtiraam gobaad iyo wanaag baan isku ogeynay eed gashaye waxaa kuugu wacan waa afkala qaad wanaagii iyo jacaylkii eed weyn ee qofka gaso ka muuqda ayaa dhacday oo lagu naxay ayay ka turjumaysaa.
Waan gartay indhahaagoo shanaada aadaa iskay baray ee naf lagugu aaminay aada saaray
ogada ayadaa ay baratay runtii intayi timid iyadaa ay baratay ugu bilowday sheekada indhahaaga oo shanaadaa kaa iskay baray naf lagugu aaminay adaa saaray oogada adigoo axdiga adigaa axdiga qaaday oo waan adkayn yiriya si uun ii gal aadmiga adan kaaga soo go-ay
ixtiraam gobaad iyo wanaag baan isku ogayne ixtiraam gobaad iyo wanaag baan isku ogayne eed gashay waxaa ku wacan waa afka qaaday eed gashay waxaa ku adigaxdiga qaadayo wanadka yiri si
erigaasan doonaya inaynu gaar ugu hakanno si uun iigal aadmiga adaan kaaga soo go-ayo. Ma la odhan karaa halkii ugu dambeysay qofku u gaaro?
Halkii ugu dambeysay ee qofku go-aan qaatay oo dad rag badan baa jacaylka ugu dhintay, waan xusuustaa aniga runtii, waana jacayl badnay aniga. Markii lasoo cilmi noodari aabihii jacaylka allahu naxariistay, markii laga soo tago waxaan u maleynaya jacaylka dadka abwaaniyiinta ahaa marka ugu badan, dadkiinaan kale waxayna shugulku ma laha. Hadal jacayl baa leh ereyada ka keenaya. Maxaan Cali Kaarige ilaaha u naxariistay ayaa nambarka koowaad ahay, nambar labana waxaa ahaa
waan gartay
kelmadan. Marka si uun iigal aadmiga aadankaaga soo go-aya, go-aan buu soo qaatay gabar kale inaanan guursanin. Marka miisaankaas waa iigi
kartaa.
Waxaa kaloo ku jira ereyada beyd walba sidiisa u taagan yahay, wuxuu ku leeyahay sidaad ii gashaan weli ogahun uurka ku hayaaye afar goysmo waxaa iiga daran aadigii dhacay.
afar goysmadaasi markaa maxay ahayd?
Afar habeen markii Berlin la ii gooyay oon yaabanahay.
Haye,
habeenkii shanaad ayaan oon xaggeey wax qofku sidan maxaa isbedelay? Habeenkii shanaad oon ishelay annagoo ballansanayn ayaan annagoo la taagan intuu baabuursay istaagaa shirka baabuurka laga fuuray.
Waa la raacay.
Allahu barakay in guursadan u maleynaa ninkaas waa gidinka.
Adigoo arkayo saa u soo taagan baa gaari lagu dhacay.
Ahe, marka afarti goysma dhibkeeda sanaa ka daran aadigan dhacay. Gurmiga intaan oo dhacay waxaakii mida beyradkeeda markaan intaa oo dhan soo calaacalo ayaa waxaa ku jira maxaan aamusnaadaa wadnahaad iga taalaye qalbigeygan iga taaduu sida maqaar baas
hadal marka aamusnaan ma jirto qalbigii baa la degaybaa mar hadday waxaasoo dhan soo dhaan
maxaad aamusi kartaa?
Lama aamusi karo. Waa ixtiraam gabeed. Marka waxay ka mid tahay heesaha iyadu si kale kuma garatida jacaylku saa uga tifiq leeyahay laga dardarsanayo
wadana ugu baahi aad ka garan karta.
Aad iyo aad. Waa codka Xabiiba Xasan Tuuxow iyo weliba ereyada Barre Maxamed Fiidow. Dhegeysi haboon.
Ixtiraam gabaad iyo wanaag baan isku ogeynayaa. Thank you. قرقيس ما وحا ايغا تري ابيغي دحاي قرقيس ما وحا ايغا تري ابيغي دحاي
waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan tani intinu barnaamijkan oo kale ay isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
heestaasi fanaanada xabiiba xasan tuxow waxay gebagabahayd barnaamijkii caweyska washington oo nala socodsiinayay wariyeena cabdixakiin maxamuud shirwac intaynaan haddaba idaacadda xidhin bal wararkii caalamkaaad wararkii ciyaaraha kuwoodii ugu dambeeyey waxaa studio ay ugula sugan wariyeena cabdiqaadir samakaab cabdiqaadir hay wararkii ciyaaraha
waa mahadsantahay sandheere ciyaaraha ciyaaro tiro badan ma dhicin maanta laakiin kooxda tottenham ayaa guuldarro dhabarka loo saariyey ayaa dhammaatay oo maanta soo gashay galabta xilliga africa marka tottenham waxaa looga badiyey laba gool iyo hal waxay ku jirtay kaalinta saddexaad ee tottenham marka hadda waxaa walwal ka hayaa haddii manchester united iyo liverpool oo beri ciyaari doono ay manchester united soo badiso waa lagu soo dhowaanayaa sidaad ogtahayna xilliyadan marka la gaaro horyaalka ingiriiska kooxaha waxay u tartamaan inay ka mid noqdaan afarta sare ee kooxaha ciyaaraya. Ciyaar hadda socotina Barcelona iyo Sevilla waxa ay maraysaa 2-2 weli ma dhammaanin ciyaartaasi. Kulamo kale ayaana jiri doona, hayeeshee hadda ciyaarahaas ayaa ugu waaweynaa.
Waan gartay, waxaa iyaguna jiray wararkii caalamka kuwoodii ugu doorkaroonaa mid iyo labaad naga xusuusid.
Saraakiisha gobolka Uttar Pradesh ee waqooyi bari ee dalka India ayaa sheegay in ugu yaraan 84 qof ay dhinteen kadib markii ay ku sumoobeen qamri ay cabeen. Ratul Baradoli ayaa sheegay in wakaaladda wararka Faransiis ayuu u sheegay wakaaladda wararka ee Faransiiska AFP in isbitaalka la keenay dad ka badan 200 ruux oo qaarkood xaaladooda ay halis tahay. Dhinaca kalena dalka Nigeriana maanta waxaa loo dareeray codbixintii doorashada oo ay ku tartamayaan madaxweynaha hadda xilka haya ee Maxamedu Buhari iyo Atiko Abubakar oo isagu soo noqday ganacsadana ah madaxweyne ku-xigeenna soo noqday. Wararkaas ayaa waaweyn maanta.
Aad baad mahadsantahay Cabdiqaadir. Gabagabadii idaacaddeennu ku dhownahay aanu dib ugu noqonno heestii fanaanadda Xabiiba Xasan Tuxu. Waayahay heestaasi Xabiiba Xasan Tuuxo, annagoo kusoo gabagabeynayna Cabdiqaadir, si kooban gool baa dhashay ciyaartii haddan ka hadlaynay Sevilla iyo Barcelona.
Aha, Leo Messi ayaa gool dhaliyay ciyaarta, waa 3-2 daqiiqadii 90-aad ayay maraysaa hadda.
Waayahay, kulli ciyaaraha ayaan ugu soo gudbin doonaa, waa barnaamijkeena ciyaaraha kusoo gudbin doonaa inta ka hadhay. Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynaa idaacaddaydii fiidnimo. Anigu ah Maxamed Cabdi, Cabdiqaadir Samakaab iyo Bashiir Abikaro dhammaanta idin leh sidaasiyo fiidnimo wanaagsan. Waxaan la musnaadaa wadnahad iga tahay.